الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Tayangkan ayo ikhwah, masih bab fi taswiyatis shufuf, bab tentang meluruskan saf. Hadis 267 an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istau wa la takhtalifu فتختلف قلوبكم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Dalam Sahih Muslim yang asli ya, ada tambahan wa iyyakum wa haishatil aswaq. Qala Abu Mas'ud fa antum al yawm ashaddu ikhtilafan. Dari Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Allah Rasulullah SAW mengusap pundak-pundak kami dalam sholat. Dan beliau bersabda, istau, luruskan. Wala takhtalifu, dan jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, niscaya hati kalian akan berselisih. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah yang berada di belakangku adalah orang-orang yang telah balik dan berakal di antara kalian. Kemudian setelahnya dan dalam Sahih Muslim ada tambahan wa iyyakum wa haishatil aswaq, dan jauhi oleh kalian suara-suara gaduh dalam masjid seperti di pasar. Berkata Abu Mas'ud, fa antumul yawma ashaddu ikhtilafan, maka kalian di hari ini ya lebih besar lagi perselisihannya. Di sini akhi, kita ambil faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Faedah yang pertama, i'tina'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taswiyatis shufuf i'tina'an baligha. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan yaitu meluruskan saf. Sampai-sampai di situ dalam hadis ini Nabi mengusap pundak-pundak kami. Iya. Dalam satu artinya, dalam riwayat yang lain, hatta ka'annama yusawwi binal qidah, sampai-sampai beliau meluruskan itu seperti meluruskan anak panah. Iya. Dan kita pernah sebutkan kemarin, terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah meluruskan saf itu wajib atau sunnah. Jumhur itu artinya mayoritas ulama ya, pendapatnya bahwa meluruskan saf itu hukumnya sunnah muakkadah saja. Dalilnya hadis sabda Nabi SAW, fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah, karena meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Kata mereka ya, selama itu termasuk kesempurnaan, berarti itu menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi itu hanya menunjukkan kesempurnaan saja. Sementara Ibnu Hazm Al-Zahiri berpendapat bahwa meluruskan saf itu wajib. Dan itu yang dipilih oleh Ibn Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, dan dirujukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dalilnya itu salah satu lafaz, fa inna taswiyat as-saf min iqamati as-shalah. Karena meluruskan saf itu termasuk menegakkan salat. Kata Ibn Hazm, idza kana min iqamati as-shalah fa huwa fardun. Apabila itu termasuk menegakkan saf, menegakkan salat, maka itu hukumnya wajib. Karena menegakkan salat hukumnya apa? Wajib. Allah berfirman, wa aqimus shalah, dan tegakkan apa? Salat. Demikian pula mereka berhujah dengan hadis ini, la tusawwunna sufufakum. Dalam satu riwayat ya, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hendaklah kalian benar-benar meruskan saf kalian, atau Allah akan jadikan hati kalian itu berselisih. Iya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama memerintahkan dengan nun taukid dan menyebutkan adanya ancaman bahwasanya jika kalian tidak meluruskan saf, maka Allah akan jadikan hati kalian apa? Berselisih. Dan ini tidak mungkin hukumnya sebatas sunnah. Kata Syekh Utsaimin, wa hadhihi dalalah tadulu ala anna taswiyat as-saf wajib. Ya wajibatun wa huwa sahih. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa meluruskan saf itu wajib, dan itulah pendapat yang benar. Wa annahu yajibu al-ma'mumin an yusawwu sufufahum. Dan bahwasanya kewajiban para makmum adalah meluruskan apa? Saf-saf mereka. Ya. Kemudian ikhwat Islam, faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa taswiyatus saf, makna meluruskan saf artinya yaitu adamu taqaddum ba'dhi man fis saf 'ala al-ba'd al-akhir. Yaitu ya lurus, di mana tidak ada yang terlalu maju, terlalu belakang. Ya. Ukurannya apa? Apakah ukurannya kaki, Pak? Bukan. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak. Demikian pula ya, pernah Nabi SAW ketika telah selesai meluruskan saf dan beliau sedang mau bertakbir, tiba-tiba ada orang yang membusungkan dadanya, Pak, sehingga terlihat sekali dia. Ya, maka Nabi melihat itu bersabda, Pak, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan saf kalian. Berarti itu menunjukkan bahwa makna taswiyatus sufuf artinya apa? Lurus. Tidak ada yang lebih ke depan, tidak ada yang lebih ke belakang, tapi apa? Lurus. Ya. Faedah selanjutnya ayyul ikhwah yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan istihsan taqdimil afdal fal afdal ilal imam. Yang lebih baik, yang berada di saf pertama di belakang imam langsung adalah mereka-mereka, orang-orang yang balig dan berakal. Dan kalau bisa mereka para penghafal Al-Quran. Supaya apa? Ya, supaya bisa membetulkan kesalahan imam. Atau kalau misalnya imamnya batal di tengah sholat, supaya mereka bisa menggantikannya. Iya. Berkata Imam An-Nawawi, menyebutkan tentang hikmahnya, li'annahu rubbama ihtajal imam ila istikhlaf. Terkadang imam butuh pengganti, barangkali batal di tengah sholat. Kalau di belakang itu ternyata anak-anak, iya, Maka pada waktu itu ya tidak bagus kalau ternyata dia yang menggantikan, apalagi dia masih anak-anak dan belum paham tentang fikih sholat, ya. Apalagi kalau anak itu ternyata belum mumayyiz. Tentunya sholatnya orang yang apa anak yang belum mumayyiz itu tidak sah. Wali annahu yutafattan litanbihil imam ala sahu. Lima la yutafattan lahu ghairuhu. Juga dikarenakan ya agar mengingatkan imam ketika salah. Waliyabitu sifat as-salah wa yahfadhuha wa yanquluha wa yu'allimuha an-nas. Dan agar mereka mempelajari tentang sifat salat imam. Ya. Dan kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Nah, sekarang gimana kalau ternyata saf pertama itu diisi anak-anak, Pak? Iya, yang sudah mumayyiz. Apakah kita suruh mereka ke belakang atau gimana? Iya. Kalau pendapat Syekh bin Baz, demikian pula sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh diusir. Kenapa? Karena orang yang pertama kali menempati dialah yang paling berhak. Dialah yang paling apa? Berhak. Kecuali kalau memang imam yang menyuruhnya untuk menukar. Ya, misalnya ditukar dengan sebelahnya supaya ketika terjadi kesalahan ya tidak anak kecil itu yang ya maju menjadi penggantinya. Faedah selanjutnya dari hadis ini, akhi. Masyru'iyat i'tina'il imam bil ma'mumin. Disyariatkan imam itu memperhatikan makmum. Karena imam di akal Islam ya, ketika memperhatikan makmum tidak menyusahkan mereka. Diperhatikan tentang lurusnya. Makanya di zaman Umar, Umar tidak mau memulai sholat sampai betul-betul safnya apa? Lurus. Sampai Umar itu menugaskan seseorang untuk apa namanya meluruskan semua saf itu, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, akhul Islam, hirsus sahaba alam tithalihim amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat untuk mempraktikkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan disebutkan Anas berkata, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dan salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Ya, betisnya dengan betis temannya. Mata kakinya dengan mata kaki temannya. Iya. Dalam hadis Nu'man bin Bashir juga demikian. Faro'aitu rajul yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa rukbatahu birukbati sahibihi wa ka'bahu bika'bihi. Aku melihat ya seseorang itu sampai menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kaki dengan mata kaki temannya. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pernyataan Anas demikian pula Nu'man bin Bashir tersebut adalah mimbabil mubalaghah. Kata beliau, al-murad bidzalika al-mubalaghah fi ta'dilis saf wasaddi khalalihi. Yang dimaksud adalah yaitu bersungguh-sungguh untuk meluruskan saf dan mengisi kekosongannya, kata beliau. Iya. Syekh Bakar Abu Zaid juga menyebutkan tentang itu dalam kitab beliau, La Jadida fi Shalah fi Ahkamis Shalah. Iya. Dan beliau mengkritik sebagian orang yang sibuk apa namanya berusaha kakinya nempel ke temannya sampai jegang, Pak. Tahu enggak jegang? Jadi kalau temannya ngejauh, dideketin lagi, deketin lagi sampai kakinya begini. Iya. Kata beliau ini sangat tidak bagus. Iya, sangat tidak bagus. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab fadli shaffil muqaddam. Bab keutamaan saf yang paling depan. Hadis 268 an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffi al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilayhi. Walau ya'lamuna ma fi al-'atamati was-subhi la'atawhuma walau habwa." Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalaulah manusia mengetahui bagaimana besarnya pahala azan dan saf yang pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, tentu mereka akan melakukan undian. Dan kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala bergegas ya untuk sholat berjamaah, pasti mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Dan kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah, pasti mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Ya. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, keutamaan adzan. Keutamaan apa? Adzan, dan adzan itu pahalanya besar sekali, Pak. Ya, bagaimana tidak disebutkan dalam hadis al-muadzin yughfaru ya mada sautihi. Muadzin itu diampuni dosanya itu sejauh terdengar suaranya. Sejauh terdengar suaranya itulah diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan muadzin itu diberikan pahala sebanyak yang datang ke masjid. Bayangkan. Sungguh dalam hadis juga bahwa al-muadzinun atwalun nasi anaqun yaumal qiyamah. Para muadzin itu orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Iya. Dan banyak lagi keutamaan muadzin. Nanti akan ada ya babnya tersendiri. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faedah yang kedua, yaitu fadlu safil awal. Keutamaan saf yang pertama. Nabi mengatakan di sini, kalaulah manusia mengetahui bagaimana besarnya pahala adzan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, mereka akan lakukan itu. Disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya saf yang pertama, terutama yang paling kanan itu, Pak, itu yang paling utama. Karena Rasulullah SAW sabda, innallaha malaikatahu yusalluna ala sufufil aiman. Ini sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang paling kanan. Ini kalau bisa kita di sebelah kanan, masya Allah, itu lebih utama. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, bolehnya mengundi selama tidak mengandung judi. Bolehnya mengundi selama tidak mengandung apa? Judi. Yang dilarang dari undian itu, Pak, kalau mengandung perjudian. Dan hakikat perjudian itu apa? Hah? Hakikat perjudian itu yang pertama adanya goror. Yang kedua antara untung atau rugi. Iya. Adapun untuk mengatur siapa duluan yang keluar, seperti misalnya dalam arisan, iya, nggak masalah. Atau seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau musafar itu, Pak, beliau akan mengundi nama-nama istrinya. Siapa yang keluar namanya, maka dia akan menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar. Jadi sebatas mengundi saja tanpa ada di situ apa namanya judi ya, enggak masalah. Ya boleh-boleh saja. Hal ini menunjukkan juga akhul Islam keutamaan bersegera menuju sholat berjamaah. Bahkan salafus saleh terdahulu, Pak, mencela orang yang pergi ke masjid baru pergi setelah adzan berkumandang. Iya. Kata mereka, sangat tidak bagus seorang hamba yang datang ke masjid baru setelah dipanggil. Yang lebih baik dia segera pergi. Iya. Itu tentunya, Pak, bagi mereka yang rumahnya jauh. Adapun kalau rumahnya dekat banget dengan masjid dan dia tujuannya adalah untuk sholat sunnah di rumah sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menganjurkan sholat sunnah di mana? Di rumah, ya. Dan dengan cara seperti itu dia juga tetap bisa mendapatkan saf yang pertama misalnya. Sekarang ada pertanyaan, kalau saya sholat sunnah di rumah akibatnya saya enggak dapat saf yang pertama, mana yang saya pilih? Saya dapat saf yang pertama atau sholat sunnah di rumah? Saya katakan yang lebih baik saf yang pertama, Pak. Itu lebih utama. Iya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya akal Islam. Keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nabi mengatakan di sini, kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh, mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan apa? Merangkak. Subhanallah. Bahkan Nabi mengabarkan ya, bahwa orang munafik itu yang paling berat buat dia sholat isya dan sholat subuh, Pak. Beliau bersabda, athqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Seberat-berat sholat buat orang munafik yaitu sholat isya dan sholat apa? Subuh sudah. Dan sebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda ya, bahwa sholat isya berjamaah itu pahalanya sama dengan sholat setengah malam. Dan sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Mana yang lebih utama? Sholat tahajud atau sholat subuh berjamaah, Mas? Tentu. Maka dari itu, ya, jangan sampai antum gara-gara lelah tahajud kelewat sholat subuh berjamaah. Ini kesalahan besar. Hadis 269. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling awal, yang paling pertama. Dan seburuk-buruk saf laki-laki yang paling akhir. Sebaliknya, sebaik-baik saf wanita yang paling akhir. Dan seburuk-buruknya yang paling depan. Nah, di sini menunjukkan, akhi, adanya perbedaan laki-laki dan wanita dalam masalah saf. Kaidah yang harus kita pahami ya. Pada asalnya laki-laki dan wanita itu tidak ada bedanya. Iya, dalam gerakan sholat, dalam hukum-hukum Islam yang lainnya. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Membedakan. Kalau ada dalil yang membedakan baru, iya. Adapun pada asalnya tidak ada bedanya. Dalam cara sujud misalnya. Iya. Di sini menunjukkan bahwa untuk laki-laki saf yang paling utama paling apa? Depan. Dan yang paling buruk yang paling apa? Belakang, akhi. Bahkan pernah kita sebutkan hadis, la yazalu ar-rajul yata'akhkhar an salatil jamaah wa salatil jumu'ah hatta yu'akhkhiruhum Allah ya fil jannah fi wa fil nar. senantiasa seseorang terlambat dari sholat berjamaah atau sholat Jumat, sampai Allah akhirkan ia dalam neraka. Dalam satu riwayat yang lain, Allah akhirkan ia untuk masuk ke surga walaupun dia penduduk surga. Artinya masuk surganya nanti. Karena ente suka terlambat sholat, ya udah masuk surganya juga apa? Terlambat. Ditelatin lagi sama Allah. Ya. Maka kalau kita pengen masuk surganya cepat, ya cepat-cepat juga ke masjidnya. Yaitu al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan akhwal Islam. Adapun untuk wanita, maka sebaik-baiknya adalah yang paling belakang. Berarti itu menunjukkan bahwa wanita safnya itu dimulai dari paling belakang dulu, Pak. Baru ke depan. Iya. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya tidak terjadi ikhtilat campur baur laki-laki dan wanita, dan agar lebih jauh dari fitnah. Nah, sekarang jadi permasalahan. Kalau masjidnya dua tingkat. Tingkat pertama laki-laki, tingkat kedua perempuan, atau sebaliknya. Apakah hadis ini berlaku atau tidak? Iya. Tentu kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu mengikuti illatnya. Illatnya ada, maka hukum ada. Kalau illatnya tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Maka wallahu alam, kalau keadaannya seperti itu, ya, maka saf yang pertama buat perempuan lebih baik. Iya. Wallahu alam. Karena di situ tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Iya. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, dan riwayat itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang wanita yang sangat cantik rupawan, Pak. Dan ia selalu datang ke masjid. Lalu ada sebagian orang yang imannya lemah sengaja mencari saf yang paling belakang, Pak. Sehingga ketika dia ruku, dia nengok-nengok ke belakang. Iya. Dan itu hadisnya menurut Syekh Al-Albani sahih. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk maju ke depan untuk menghindari apa? Fitnah tersebut. Karena memang di zaman Rasul itu enggak ada hijab, ya. Enggak ada apa? Hijab yang menghijabi antara laki-laki dan wanita. Iya. Maka Nabi menyuruh para wanita setelah salam itu langsung pulang, suruh. Di zaman Rasulullah SAW itu para wanita kalau imam salam mereka langsung bubar, enggak zikir-zikir dulu, enggak. Dan disuruh para laki-laki untuk diam sebentar. Apa tujuannya? Tujuannya supaya tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan wanita. Wallahu a'lam. Babus siwak inda kulli shalah. Bab siwak di setiap kali salat. Hadis 270. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan kaum mukminin, dalam riwayat Zuhair, ya umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali sholat. Apa itu siwak, Pak? Ya, kita akan menyebutkan definisi para ulama tentang makna siwak. Apa itu siwak? Siwak secara bahasa, ya, dari kata saka, ya suku, artinya dallaka, menggosok. Dan siwak juga dimutlakan untuk makna alat untuk gosok gigi. Iya. Menurut kaum madhab Hanafiyah, siwak adalah ismun li khosyabah muayyanah lil istiak, nama untuk kayu tertentu yang digunakan untuk gosok gigi. Sedangkan Malikiyah mengatakan annahu isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnan li idhabis sufrah war rih, menggunakan kayu atau sejenisnya untuk gigi. Dalam rangka apa? Membersihkan gigi. Iya. Sementara Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan isti'malu 'udin aw nahwi fil asnan li izhabi taghayyur wa nahwihi, menggunakan 'ud, yaitu apa namanya, kayu atau sejenisnya untuk gigi, supaya apa, tidak terjadi perubahan pada gigi, baunya. Iya. Kalau kita perhatikan akhi, dari definisi-definisi para ulama ini dapat kita simpulkan bahwa siwak itu adalah semua alat yang digunakan untuk membersihkan apa, gigi, baik iya kayu ataupun yang lainnya. Berarti kalau sikat gigi termasuk siwak nggak, Pak? Masuk. Iya, siwak, sikat gigi termasuk apa? Siwak. Nah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering dipakai oleh Rasulullah adalah kayu yang berasal dari tumbuhan arok. Kayu yang berasal dari tumbuhan apa? Arok. Yang kalau antum suka beli siwak itu, dia kan agak wangi-wanginya ya. Nah, itu namanya kayu arok, Pak. Dan kayu arok itu ada dua jenis, yang panas dan yang dingin. Ya, kalau panas itu terasa ketika antum gigit, itu panas terasa. Ada lagi yang kalau antum dingin apa gigit terasa dingin. Itu ada dua macam memang kayu arok itu. Iya. Dan banyak ulama mengatakan bahwa yang paling bagus itu kayu arok, Pak. Bahkan adalah penelitian dari para dokter di Mesir, ternyata kayu arok itu sangat bagus sekali untuk siwak. Dia mengandung enzim yang berguna untuk menguatkan gigi. Juga demikian pula ya, bisa menghancurkan apa namanya, karang-karang gigi, Pak, kalau antum terus-menerus bersiwak seperti itu. Ya, secara ini memutihkan juga. Itu kayu arok yang paling bagus memang. Tapi kalau misalnya kayu arok enggak ada, adanya pakai sikat gigi odol-odol, ya itu termasuk siwak juga. Itu juga termasuk apa? Siwak. Karena tujuan siwak adalah membersihkan apa, gigi kita dari kotoran. Iya. Tapi kalau antum gabungkan antara sikat gigi dengan kayu arok, lebih bagus lagi. Maka sebagian ulama mengatakan boleh menggunakan kayu zaitun. Kenapa? Karena ya, zaitun itu syajarah mubarakah, pohon yang diberkahi. Berarti kata mereka itu menunjukkan boleh bersiwak dengan apa namanya, kayu zaitun. Iya. Wallahu a'lam. Jadi ini akan Islam definisi daripada apa? Siwak. Nih, jadi siwak itu enggak melulu harus pakai kayu arok. Iya, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau enggak dapat kayu apapun, adanya pakai tangan, ya udah pakai tangan. Iya, kalau zaman dulu biasanya pakai apa, Pak? Pakai batu bata dihancurin gitu, Pak. Atau genteng. Waduh, gini-gini gitu ya, buat siwak gitu. Ya, tujuannya untuk membersihkan, boleh. Enggak masalah. Memang kalau untuk dengan jari ini terjadi ikhtilaf para ulama, apakah itu termasuk siwak atau tidak. Banyak ulama mengatakan jari tidak termasuk siwak. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Kalaulah aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali apa? Salat." Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan akan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini khawatir memberatkan umatnya, Pak. Maka semua yang membuat umatnya berat, terkadang Nabi tinggalkan padahal beliau suka sekali untuk melakukannya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih 3 malam. 3 malam salat tarawih berjamaah. Kemudian malam yang keempatnya beliau tidak keluar. Para sahabat sudah kumpul, masjid sudah penuh. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa beliau sengaja tidak keluar karena takut diwajibkan atas umatnya. Beliau tidak ingin menyusahkan umatnya. Iya. Makanya Rasulullah SAW disifati demikian oleh Allah. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ingin menyusahkan siapa? Umatnya sama sekali. Iya. Maka di sini Nabi mengatakan, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan, artinya aku akan wajibkan mereka bersiwak. Dan Nabi sangat mencintai siwak, Pak. Nabi sangat mencintai apa? Siwak. Ya, sampai akhir hayatnya pun, ketika Nabi berada di pangkuan Aisyah, lalu datanglah Abdurrahman, sementara di kantongnya Abdurrahman ada siwak. Maka Rasulullah melihat terus siwak itu. Ya, dalam sebuah riwayat bahwa siwak itu terbuat berasal dari kayu zaitun. Lalu kemudian Aisyah pun mengambilnya dan melembutkannya lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersiwak dengan bagusnya. Setelah itu beliau mengangkatnya ke atas sambil bersabda, "Fir rafiqil a'la." Lalu meninggal. Iya. Itu menunjukkan sangat ditekankan akhi. Demikian pula ditekankan siwak, ya. Kata Nabi di sini ketika setiap kali apa? Salat. Sampai kata Nabi SAW, ya, aku diperintahkan untuk bersiwak sampai aku khawatir gigiku itu pada tanggal. Iya. Saking ditekankannya kepada Rasulullah, demikian pula kepada umatnya akhi Islam. Baik, kita lanjutkan bab fadli dzikr inda dukhulis shalah. Bab keutamaan dzikir ketika masuk salat. An Anas radhiyallahu an anna rajulan jaa fa dakhala shaff wa qad hafazahu an-nafas. فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفزني النفس Ya faqultuha. Faqala laqad ra'aytu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang laki-laki datang lalu dia masuk saf. sementara nafasnya ya tersengal-sengal karena kecapean, gara-gara ia terburu-buru. Dan tentunya sikap seperti ini tidak boleh, Pak. Dalam hadis yang lain Rasulullah melarang seseorang terburu-buru untuk segera masuk ke dalam apa? Saf. Pernah terdengar suatu ketika Rasulullah sedang sholat, kemudian beliau ruku. Tiba-tiba terdengar suara kaki yang lari, gitu, terburu-buru. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang melakukan perbuatan itu? Rupanya Abu Bakr. Aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW apa? Zadakallahu hirsan, fala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat. Jangan kamu ulangi lagi sholat, ya, perbuatan kamu itu. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah menyuruh ya supaya kita ini mendatangi sholat itu dalam keadaan sakinah wal waqar, tenang. Ya, ketika imam udah ruku jangan wow. Gimana caranya supaya dapat apa? Ruku. Karena kan memang kalau dapat ruku berarti dapat satu rakaat atas pendapat jumhur. Tapi tetap kita tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang ini berkata, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang thayyib dan diberkahi padanya. Setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa siapa yang tadi yang berkata mengucapkan kata-kata tadi? Maka orang-orang pun pada diam, Mbak. Tidak ada yang menjawab. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang mengucapkan kata-kata tadi? Sungguh ia mengucapkan kata-kata yang baik. Maka orang itu berkata, tadi aku datang, ya Rasulullah, dalam keadaan nafasku sudah tersengal-sengal. Maka aku pun kemudian mengucapkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku melihat 12 malaikat berlomba-lomba siapa yang pertama kali mengangkatnya. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini, akhi, menunjukkan yaitu anjuran untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini, Pak. Ya. Anjuran untuk dia mengucapkan kalimat tersebut. Dan bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat baik, di mana para malaikat saja sampai 12 malaikat ya mereka berlomba-lomba yabtadirunaha ayatasara'un, ya, mereka berlomba-lomba siapa yang pertama kali apa mengangkat ya amalan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhal Islam, seseorang boleh mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika sholat. Ketika misalnya dia sedang sholat, lalu kemudian dia mendapatkan sesuatu, dia ucapkan alhamdulillah. Pernah Abu Bakar juga, ya, beliau sedang sholat dan mengimami para sahabat. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW terlambat karena beliau sedang mengurus dua kabilah yang bertengkar, Pak, sehingga terjadi kerusuhan. Ketika Bilal adzan, Rasulullah enggak ada. Maka akhirnya Bilal menawarkan Abu Bakar menjadi apa? imam. Jadilah Abu Bakar jadi imam. Tak lama kemudian Rasulullah datang. Dan Rasulullah terus masuk ke saf yang pertama. Maka orang-orang kemudian mengingatkan dengan cara bertepuk tangan. Iya. Tapi Abu Bakar tidak menengok. Diingatkan lagi. Rupanya Abu Bakar nengok. Rupanya di belakangnya Abu Bakar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar langsung mengangkat tangan berkata, "Alhamdulillah." Iya. Berarti boleh kita mengucapkan seperti itu di dalam sholat. Sama halnya dengan orang ini, ketika dia terburu-buru masuk, dia langsung berkata, "Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran, ya, mubarakan fi." Itu boleh. Demikian pula kalau misalnya antum, ya, bersin dalam sholat haji, kalau antum bilang alhamdulillah, boleh tidak? Boleh. Tapi enggak boleh dijawab sama temannya. Enggak boleh temannya bilang yarhamukallah. Bisa batal. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah seperti itu. Ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, ya. Ketika temannya bersin haji, alhamdulillah, dia bilang apa? Yarhamukallah. Akhirnya apa? Para sahabat melotot ke dia. Supaya diem gitu. Orang ini berkata lagi, kenapa kalian melotot kepadaku? Lagi sholat nih ngomong, ya. Karena dia baru masuk Islam gak paham. Setelah selesai sholat, kata beliau, demi Allah Rasulullah SAW itu guru yang paling baik. Demi Allah, beliau tidak memakiku, tidak mencelaku. Beliau hanya bersabda kepadaku, inna hadis salah la taslu li syai'in min kalamil bashar. Salat itu tidak boleh dimasuki ucapan manusia. Iya. Itu menunjukkan, ya, orang yang bodoh tidak paham, ya, tetap sah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab raf'il yadain fi shalah. Bab mengangkat dua tangan dalam salat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibai thumma kabbar fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dhalik wa idza rafa'a min ar-ruku'i fa'ala mithla dhalik wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW, apabila beliau telah berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan dua bahunya. Kemudian beliau pun bertakbir. Dan apabila beliau hendak ruku, beliau lakukan seperti itu juga. Dan apabila beliau mengangkat dari ruku, beliau lakukan seperti itu juga. Dan beliau tidak melakukan itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Di sini Ibnu Umar, akhi, menyebutkan tentang, ya, kapan Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam sholat. Iya. Jadi di sini Nabi Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW apabila telah berdiri untuk sholat, maka beliau mengangkat dua tangannya sejajar dengan apa? Bahunya. Apa maksudnya sejajar dengan bahunya, Pak? Apakah yang sejajar itu jari-jarinya? Ataukah yang sejajar itu telapak tangannya? Ya. Sebagian ulama mengatakan jari-jarinya. Jarinya sejajar dengan bahu. Sebagian mengatakan telapak tangannya. Sehingga, ya, mereka yang mengatakan sejajar telapak tangannya itu mengatakan bahwa tidak bertentangan dengan hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengangkatnya sejajar dengan telinga. Karena kalau dia angkat sejajar dengan telapak tangan, Berarti jari-jarinya sejajar dengan apa? Telinga, otomatis. Iya. Allahu a'lam, sepertinya sudah masuk isya ya. Fadhal, adzan dulu. Kita baca pertanyaannya. Bolehkah mencari keuntungan dari donasi? Haram ya. Kebiasaan di masyarakat, Pak. Kalau dia dapat duit misalnya buat pembangunan masjid dan yang lainnya, dia ngambil 10% buat keuntungan dirinya, ini haram. Karena donasi itu sifatnya sosial, wajib disalurkan sesuai dengan amanahnya, tidak boleh diambil sama sekali. Para malaikat mendoakan salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat sholat. Definisi masih tempat sholat, apakah tidak bergerak dari tempat sholat atau gimana Ustaz? Di tempat sholat maksudnya, Syekh Utsaimin saya pernah membacanya, artinya di tempat sholat itu di masjid. Artinya kalau kita pindah ke tempat yang lain, di masjid juga, itu tetap disebut di tempat sholat. Jadi tidak disyaratkan harus nggak boleh berpindah di situ terus, tidak. Tapi kalau antum berpindah misalnya ke tempat yang lain, masih di masjid itu juga, ya tetap mendapatkan keutamaan itu. Wallahu a'lam. Boleh nggak zikir paginya jam 8? Ini masalah khilaf para ulama tentang masalah kapan waktu ya untuk zikir pagi dan petang. Karena berhubungan dengan masalah definisi daripada pagi dan petang itu, Pak. Iya. Namun dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La'an azkurullah la'an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala ya ba'da salatil fajri ila tudu'i syams ahabbu ilayya min kadza wa kadza." Aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah dari semenjak sholat subuh selesai sampai terbit matahari, lebih aku sukai daripada ini dan itu. Dan aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah setelah sholat asar sampai terbenam matahari, lebih baik daripada ini dan itu. Iya, itu menunjukkan bahwa yang lebih baik, yang paling utama untuk pagi, yaitu dari semenjak apa? Setelah selesai sholat fajar sampai apa? Terbit. Demikian pula untuk asar, ya, untuk sholat apa namanya? Untuk sore hari. Tapi kalau memang di waktu itu kita tidak sempat, ya, sempatnya misalnya baru ingat jam 7 misalnya, boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena itu masih masuk waktu pagi. Iya. Ada tidak doa minta surga Firdaus? Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-Firdaus. Fa innaha a'la al-jannah wa awsatuha." Apabila kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena ia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling mulia. Wasaqfuha arsyur rahman, dan atapnya itu langsung arasnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi suruh, malah Nabi menyuruh kita untuk minta surga apa? Firdaus. Apakah ada perincian dalam larangan menahan buang air ketika sedang sholat? Saya pernah tidak membatalkan sholat, ya, saat ada perasaan ingin buang air. Karena keinginan buang airnya hanya ringan saja, nggak sampai kebelet. Iya. Jumhur ulama mengatakan bahwa menahan kencing, ya, atau menahan buang air itu tidak sampai membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat. Iya, tidak baik. Ini kalau memang bisa mengganggu kekhusyuan. Karena ya ilatnya kenapa? Ilatnya adalah bahwa hal itu bisa mengganggu kekhusyuan. Sementara kita dianjurkan untuk ya menghilangkan semua yang bisa mengganggu apa? Kekhusyuan. Nabi bersabda, la salata, tidak ada salat. La salata, tidak ada salat. Subhanallah, kok lupa ya. Saat makanan terhidang, Mbak. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan juga saat menahan buang air besar dan buang air kecil. Di situ Nabi mengatakan bahwa kalau kita sedang sholat, kalau sudah masuk waktu sholat, kemudian makanan sudah terhidang, mata makanan sudah apa? Terhidang. Maka hendaknya lebih kita dahulukan apa? Makan. Nah sekarang kalau antum sholat dulu, baru kemudian makan, sah nggak sholatnya? Sah. Demikian pula sama halnya dengan apa? Menahan buang air besar dan buang air kecil. Karena apa? Karena ilatnya sama. Ilatnya sama-sama itu bisa mengganggu kekhusyuan. Iya. Adapun kalau itu cuma ringan-ringan aja dan tidak sama sekali mengganggu kekhusyuan, antum kemudian tahan, ya enggak masalah. Iya. Yang masalah itu kalau sampai mengganggu apa? Kekhusyuan. Bahkan Ibnu Hazm pendapatnya apa? Wajib dibatalkan. Bahkan tidak sah, kata Ibnu Hazm. Karena Nabi mengatakan la salata, tidak ada salat. Sedangkan pada asalnya kata la salat itu nafiyah lisihah, meniadakan keabsahan. Iya. Allahu a'lam. Bolehkah menoleh ke imam untuk memastikan gerakan kita tidak mendahului imam? Justru itu yang dilakukan para sahabat, Pak. Para sahabat itu mereka melihat Nabi. Kata Anas, ya, Rasulullah apabila sujud, tidak ada seorang pun dari kami yang menggerakkan punggungnya sampai kami melihat Nabi betul-betul telah sujud. Sampai kami melihat Nabi betul-betul, berarti melihat. Iya, jadi jangan sebatas aba-aba langsung ikut. Khawatirnya antum malah mendahului apa? Imam. Yang lebih baik ngelihat imam. Imam udah sujud atau belum? Itu bagi mereka yang ada di saf yang pertama. Iya. Tadi Ustaz sebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz tidak sah sholatnya. Maksudnya tidak sah niat sholatnya, Pak. Karena salat sah, syarat sah niat adalah mumayyiz. Syarat sah niat adalah apa? Mumayyiz. Adapun kalau anak yang belum mumayyiz sholat, ya, niatnya tidak sah, otomatis sholatnya juga, tapi dia tetap ya pahalanya buat orang tuanya. Kalau si anak itu sholat, memang si anak tidak ada kewajiban. Dan kewajiban keabsahan sholat itu adalah kalau dia sudah apabila sudah mumayyiz. Kalau mumayyiz sah, karena niatnya sah. Iya. Para ulama semua sepakat bahwa syarat sah niat itu adalah diantaranya apa? Tamyiz, mumayyiz. Adapun yang belum mumayyiz, maka niatnya belum sah. Iya. Tapi kalau misalnya si anak itu sholat, maka pahalanya buat orang tuanya. Makanya ada seorang seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, alihada hajj, apakah anak ini ada hajinya? Saat itu anaknya masih umur berapa tahun atau belum mumayyiz. Kata Rasulullah, na'am walaki ajr. Iya, pahalanya buat kamu. Iya. Namun tentunya, Pak, kalau anak belum mumayyiz dan antum bawa ke masjid menyebabkan anak itu ganggu, lebih baik jangan. Iya. Yang lebih baik antum ajarkan dulu ke anak itu, pahamkan dulu. Jangan sampai ya akhirnya mengganggu orang banyak. Wallahu a'lam. saat berhubungan suami istri tiba-tiba adzan. Tapi kita lanjutin, dosa enggak ya Ustaz? Lanjutkan aja Mas. Iya. Kenapa? Karena itu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sama halnya antum sedang makan adzan. Lanjutkan Ibnu Umar, ya. Saat adzan berkumandang, lalu kemudian makanan sudah tersedia, beliau makan dulu. Kata Ibnu Umar, dan jangan tergesa-gesa. Walaupun kamu selesai makan dalam keadaan sholat sudah bubar. Kenapa? Karena itu termasuk udzur. Ya, untuk termasuk apa? Udzur. Nah, makan itu tujuannya untuk apa? Untuk qadha hajat, untuk memenuhi kebutuhan. Sama halnya dengan jima juga. Ya. Cara bersiwak yang benar bagaimana Ustaz? Ibnu Hajar mengatakan bahwa cara bersiwak itu tulan wa ardan, panjang dan lebar. Panjang begini, lebar begini Pak. Iya, itu kedua-duanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panjang begini, kemudian lebar begini. Memang terjadi khilaf para ulama tentang mana yang lebih utama, pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan perincian, ya, kalau tujuannya adalah untuk mengeluarkan kotoran, maka pakai tangan kiri. Tapi kalau tujuannya adalah untuk bersuci, maka pakai tangan kanan. Iya. Bila kita umroh dan sholat 5 waktu berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bagaimana dengan sholat sunnah rawatibnya Ustaz? Akhi, sholat sunnah rawatib tidak disyariatkan kalau sholat 5 waktunya dikosor. Makanya kata Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun saat safar itu menyempurnakan apa? Sholat. Dan beliau tidak pernah sholat sunnah rawatib saat safar, kecuali qobliyah subuh. Namun kata para ulama, ya, kenapa Rasulullah SAW meninggalkan sholat sunnah rawatib? Karena berhubungan dengan sholat qasar. Kalau sholat yang wajibnya saja dikosor, maka sholat sunnah rawatibnya pun tidak disunnahkan. Nah, sekarang ketika kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan kita sholat di belakang imam yang mukim, berarti kewajiban kita apa, Pak? Menyempurnakan sholat. Maka kalau kita sempurnakan sholat, maka sholat sunnah rawatib kembali disunnahkan. Iya. Kembali disunnahkan. Demikian dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allahu a'lam. Apabila anak masuk sholat isya tapi belum sholat maghrib, mana duluan? Tetap maghrib dulu Pak. Tetap maghrib dulu, baru setelah itu sholat isya. Caranya gimana antum? Ketika rakaat ketiga kan imam naik, antum tahiyat. Antum tahiyat, dan kemudian antum sibukkan dengan memperbanyak doa, menunggu imam sampai tahiyat akhir, kemudian salam bersama-sama imam, baru setelah itu kemudian antum bangkit lagi untuk sholat isya. Wallahu a'lam. Berapa lama sebaiknya waktu jeda antara adzan hingga iqamah itu Ustaz? Sebutkan dalam sebuah riwayat seperti seseorang membuang hajat, Pak. Seperti seseorang apa? Buang hajat. Kalau antum buang hajat berapa menit? Ya sekitar 5 sampai 10 menit lah. Iya, sekitar itu. Tapi itu bukan keharusan. Bisa boleh apa namanya? Lebih cepat atau lebih apa? Lebih lambat, enggak masalah. Apa hukumnya sholat menggunakan masker? Akhi, Rasulullah SAW naha anit talassum fis sholah. Rasulullah melarang menutup mulut dalam sholat. Dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau tidak ada kebutuhan banget, nggak boleh.